Lūksim Dievu, kam tas iespējams, tie visi zemosimies viņu priekšā. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu caur savu dēlu esi radījis šo zemi un mūsu cilvēkus. Pateicamies, ka Tu esi devis mums dzīviem katram personīgi, ka Tu esi mūs vadījis un uzturējis līdz šim. Tu esi gādājis un pateicamies, Tēvs, kad visas labās lietas dzīvē mēs esam saņēmuši no Tevis. Un pateicamies arī par grūtībām un pārbaudījumiem, caur kuriem Tu vēlies mūs norūdīt un bieži vien mūsu acis pacelt atkal uz Tevi un uz mūžību. Pateicamies, Tēvs, ka Kristus ir nācis uz šo zemi, lai atklātu, kāds ir Tavs raksturs, lai mums tas nebūtu jāmin, lai mēs varētu būt cieši pārliecināti par to, ka Tu esi mīlošs, gādīgs un uzticības pilns Dievs. Pateicamies, Tēvs, kad savu cerību mēs varam likt uz Tevi un kad arī savā ikdienā mēs varam dzīvot ar Tevi kā Dievu. Pateicamies, ka Tu esi nodrošinājis šo satiksmi starp mums un Tevi, ka Tu esi devis lūkšanas priekštiesību, ka Tavi eņģeļi apmeklē šo zemi un arī Tavs gars nav ierobežots, bet varbūt klātesojuši katru mūsu sirdī. Pateicamies, Tēvs, kad gar acīm varam raudzīties uz Kristu, ko viņš dara mūsu dēļ un ko arī ir darījis šeit uz šīs zemes Golgātas kalnā. Balīdz Tēvs mums tiešām savas acis pievērst šiem notikumiem, pievērst šai personai Kristu mūsu glābējam, lai mūsu sirdis tiek sasildītas no šī skata un lai mēs varam iegūt to iedrošinājumu, kas palīdzētu mums, jo vairāk uzticēties Jēzumu un jo vairāk iemīlēt Tēvs arī Tevi. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
Šodien mēs esam nākuši, lai Kristu īpaši atcerētos un pieminētu. Vakarēdien dievkalpojums, vai kā citi mēs sakām, piemiņas mielastības dievkalpojums. Es gribu jautāt, vai tu atceries pirmo reizi, kad piedalījies vakarēdien dievkalpojumā? Vai varbūt kāds šodien domā piedalīties pirmo reizi? Vai tās nav īpašas emocijas? Bet tad ejot no gada gadā un gads pēc gada, viss kļūst tik pazīstams un pierasts un varbūt īpašas emocijas nemaz neizraisa. Tādēļ es šajā brīdī aicinu padomāt īsti, kas tad īsti ir vakarēdien, ja piemiņas mielastības dievkalpojums. No kurienes tas nāk, kā tas ir izcēlies, kāda ir tā priekšvēsture un ko tas vispār nozīmē, ko tas apraksta, ko es ar to gribu apliecināt, ka tajā piedalos. Protams, tad mums ir jādodās uz veco derību. Vai ne? Tur, kad izrēlieši jūdi bija kļuvuši par vergiem eģiptiešiem, Dievs viņus atbrīvoja. Un par godu šai atbrīvošanai, jau pirms atbrīvošanas, viņiem vajadzēja kādu īpašu rituālu veikt. Viņiem bija jākauj tā saucamais Paskā jērs un jāapzīmē savu māju, durvju, stendrs un logu ailes ar šī nokautā jēra asinīm. Tad nāves eņģelis neiegāja šo ļaužu mājās un nenogalināja viņu pirmdzimtos. Būtībā tas bija ticības darbs. Tā kā šodien mēs ticām Kristus nāvei mūsu dēļ, tā viņiem vajadzēja kaut toreiz jēru. Un par atmiņu šim notikumam, ka viņi ir bijuši vergi Ēģiptes zemē, un Dievs viņus ir izglābis no verdzības, izvedis brīnumainā kārtā, brīnumainā veidā, atverot jūru un liekot tumsu, kas bija kā mīkla, kurā iestiga Ēģiptes izlases karaspēks. Izrēliešu priekšā, lai viņi netiktu sagūstīti un aizvēsti atkal atpakaļ. Un vēl daudz citu brīnumu pēc tam sekoja. Viņš lika viņiem katru gadu atcerēties šo notikumu. Svinēt ar īpašiem svētkiem, ko mēs zinām kā Paskā svētki, kuros viņi ēda šo kauto jēru, rūktās zāles un pieminēja to, kā Dievs viņus ir izvedis no Ēģiptes zemes. Tas bija īpašs notikums vienreiz gadā, un Dievs to viņiem bija licis pieminēt un atcerēties, ka viņi bija vergi un viņi tika atbrīvoti, brīnumainā veidā. Un tad kādā ceturtdienas vakarā, ko mēs šobrīd pieminam, kristīgā pasaule piemin, Jēzus pārveidoja šo vakarēdienu, šo paskā mielastu. Un būtībā bija kāds paskā mielasts, kas jau bija vakarēdienas. Atceramies vai ne? Viens paskā mielasts kļuva par vakarēdienu 13 vīriem, Kristum un viņa mācekļiem. Tas bija pirms Kristus krustā sišanas. Viņš vēl nebija krustā sists, bet Kristus jau veco derību pārveidoja jaunajā derībā, kad nevis jērs ir grēku izpircējs, bet īstais Dieva jērs, kā Jānis Kristītājs norādot uz Kristu, teica, lūk Dieva jērs, kas nes visas pasaules grēku. Kā bija ar to jēru, ko izrēlietis aiznesa uz svētnīcu, lai savus grēkus salīdzinātu? Ar vienu jēru varēja vien cilvēka visus grēkus mūža garumā salīdzināt? Nē, tikai vienu grēku. Bet Dieva jērs Kristus ir visas pasaules. Tas ir visu ļaužu, kas ir dzīvojuši uz pasaules un vēl dzīvos uz pasaules. Grēku izpircējs, visa mūža viņu mūža garumā. Tas ir kaut kas neparasti. Šajā brīdī, kad Kristus iestāda jaunās derības noteikumus, ir principus vai tradīcijas, ne, tā nav tradīcija, tas ir svēts princips, dievišs princips, kur viņš dodot maizi saka, lūk, tā ir mana miesa, kas par jums top dotat. Un neraudzēto vīnogu sula viņš saka, lūk, dzeriet no šā biķera, jo tās ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Paskā mielasts kļūst par vakarēdiena dievkalpojumu, ja piemiņas mielastu. Atbrīvošana no grēka, tas ir vecās derības, Veca atbrīvošana no verdzības, tas ir vecās derības simbols. Un šeit Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļā sarunā ar kādiem jūdiem, kas bija sākuši ticēt, tur sākot no 32. Panta, no 31. Panta, lasām, tad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši ticēt viņam. Ja jūs paliekat manos vārdos, Jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Tie viņam atbildēja, mēs esam Abrahāma dzimums, un nekad neesam bijuši nevienā cilvēka vergi. Kā tad tu saki, jūs būsiet brīvi? Jēzus viņiem atbildēja, patiesi, patiesi jums saku, ik viens, kas dara grēku, ir grēka vergs. Bet vergs nepaliek visu mūžu mājās, dēls gan paliek visu mūžu. Ja no dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi. Vai jūdi atbildēdami Kristum kaut ko nebija aizmirsuši? Vai viņi smagi nesamelojās? Mēs neviena cilvēka vergi neesam bijuši, mēs esam Abrahāma dzimums. Tur skan lielība, lepnums. Kādi mēs esam? Ko tu iedomājies darīt mūs brīvus? Mēs jau esam brīvi, vai ne? Vai viņi bija aizmirsuši, kur viņi bija Ēģiptē, kā viņiem tur klājās? Vai viņi bija aizmirsuši soģu laiku, cik reiz viņi bija pakļauti citām tautām? Vai viņi bija aizmirsuši to laiku, kurā viņi dzīvoja un bija pakļauti Romas impērijai, kā nenozīmīga province ar reliģiskām divainībām? Vai viņi to bija aizmirsuši? Mēs neviena cilvēka vergi neesam bijuši. Tā nav taisnība. Kristus saka, patiesība jūs darīs brīvus. Mēs dažreiz ļoti burtiski uztveram šos vārdus un redzam tikai šos vārdus. Ja tava ticība ir pareiza, ja tu pareizi tici un tu pareizi dari, tad tu esi brīvs. Patiesība jūs darīs brīvus. Ja tu nepareizi tici, nepareizi dari, tad nu neesi brīvs. Bet ja tu pareizi tici, pareizi dari, tu būsi brīvs. Nepareizi vai pareizi? Tālāk mēs lasām, Kristus saka, mēs jau izlasījām, ja nu dēls jūs darīs brīvus. Tas, ka kāda iedomāta teorija vai teoloģija mūs varētu darīt brīvus, ir dziļa maldība. Kristus dara cilvēku brīvu. Nē, mūsu uzskati priekšstati un tad pareiza rīcība atbilstoši tiem, kā mēs jau pirmajā stundā skatījāmies. Lai tu zinātu, ka tu pareizi esi darījis un tā tad būtu labs Dieva priekšā, tev ir jāterminē visas dzīves situācijas. Kā katrā situācijā pareizi rīkoties? Un cik tad daudz likumu iznāk? To skaits ir tūkstošos mērams. Ir tīpaši mūsdienās, ja mēs gribētu tagad noteikt katram ticīgajam, kā viņam katrā situācijā būtu pareizi jārīkojās. Nu, piemēram, kaut vai kurus interneta portālus nav ieteicams atvērt un pētīt. Kādus sarakstus mums vajadzētu un kādu štatu, lai katru dienu pārbaudītu un turpinātu pilnīgot šo sarakstu. Mūsu saima strādā 5-6 dienas nedēļā un tikai ražo likumus un nepaspēj to saražot, lai tiktu galā ar esošo situāciju. Mums būtu tāpat vēl grūtāk. Jēzus jūs darīs brīvus. Ja Kristus tevi un mani dara brīvu, tad mums nav vajadzīgi šie daudzie likumi. Ja patiesa Dieva mīlestība tiek iedēstīta, iesēta mūsu sirdīs, tad mēs esam brīvi. Kristus jūs darīs brīvus. Kas ir grēkam pakļauts, ir grēka vergs. Tie ir Kristus vārdi. Kas ir grēkam pakļauts, tas ir grēka vergs. Tā ir grēka būtība. Pakļaut cilvēku. Turēt viņu pakļautībā. Protams, mēs uzreiz varam runāt par redzamiem grēkiem, ja cilvēks ir dzērājs vai azarts spēlmanis vai vēl tam līdzīgi kaut ko dara. Vai viņš nav grēka vergs? Viņš ir grēka vergs. Jo kas tad būtībā ir vergs? Vergs ir tas, kurš strādā, ieliek savu spēku un izpratni un visu, kas viņam no Dieva ir dots, un tad viņa vergturis nāk, un visu, ko viņš ir saražojis, uzbūvējis, paveicis, viņam noņem. Tas ir vergs. Viņš strādā, bet tas, ko viņš ir saražojis, viņam nepaliek. To noņem šis vergturis. Un kā arī ar grēka vergiem? Cilvēks strādā 6 vai pat 7 dienas nedēļā. Viņš smagi pūlās, ieliek visu savu spēkus, visu savu saprašanu. Un tad nāk viņa grēks, vai tas ir alkohols, cigaretes, narkotikas vai spēļu nams, un noņem viņam visu, kas viņam bija. Viņam vairs nav nekā. Pāris dienās viņš ir tukšs, viss, kas viņam bija, viņam vairs nepieder. Tāds ir grēka vergs. Un šie verdzības veidi ir ļoti daudz, kas atņem cilvēkam viņu normālo dzīvi. Atņem viņu ģimeni, atņem viņu draugus, atņem būtībā viņam viņu pašu. Mūsu miesa un spējas, tās ir dāvans no Dieva, ko mēs esam iegūši. ko mēs varam lietot, pareizi lietojot Dieva mīlestībā, lietojot, mēs gūstam iepriecinājumu, guvumu, baudu no šīs dzīves un esam par svētību saviem tuvākajiem. Bet ja kāds ir grēka vergs, tad viņš ir par lāstu saviem tuvākajiem. Un Kristus vēlas darīt grēka vergus brīvus. Un viņš daudzus jau ir darījis brīvus. Un es domāju, mēs paši šeit daudzi klātesošie varam apliecināt, ka Kristus mūs ir darījis brīvus no daudziem ļauniem ieradumiem un lietām. Vai mēs esam 100% brīvi? Tas ir jautājums. Varbūt ir kādas lietas, kur mēs paši vēl apzināmies, kur mēs neesam pilnīgi brīvi, kas mūs vēl aicina vai velk, vai kurām reizēm tiekam pakļauti. Bet vakarēdienas tas ir notikums, kad mēs svinām un godinām Kristu un pateicamies viņam par to, ka viņš mūs dara brīvus. Viņš mūs dara brīvus laimīgus. Kāda ir Dieva radītās būtnes nozīmē galvenais mērķis, kurā cilvēks arī gūst prieku? Kalpot citiem sev līdzīgiem. Tas taču ir prieks, palīdzēt. Rūpēties par savu ģimeni, par saviem draugiem, par savām vajadzībām, par saviem tuvākajiem. Vai tas nav jauki, ka tu to var darīt? Tas ir Dieva mērķis, kalpot mīlestībā savai ģimenei, tuvākajiem draugiem, savai tautai. Un arī Jāņa evaņģēlijā tālāk, 13. Nodaļā viņš to parāda kāju mazgāšanas iestādījumā. Laicīgā sabiedrībā un pat jūdu sabiedrībā, kuri skaita uzskatīja sevi par reliģiskiem cilvēkiem, bija ļoti nepareizs priekšstats, kā palīdzēt otram, jeb kalpot otram, mazgājot kājas, ka tas ir kaut kas zems, nepatīkams, nevajadzīgs, ka to tikai kalps vai vergs var darīt, bet solīdam pilsonim tas nepienākās. Kristus atklāja, ka šī lieta ir pavisam savādāka. Kalpot savam tuvākajam, kaut vai nomazgājot kājas, tas ir kaut kas vienreizējs. Vai jūs savā ikdienā mājās, savā ģimenē arī to praktizējat? Vai vīri kādreiz nomazgā sievām kājas, vai sievas vīriem, vai līdzīgi, vai bērniem? Tas ir jauki. Varbūt tikai kaut vai noslaucīt. Viņi pat, lai nomazgā, varbūt viņi ir saslimusi, ja vīrs ir saslimusi, viņam ir grūti. Pakalpot, ne obligāti kājas mazgāt, bet palīdzēt. Tas ir kaut kas vienreizējs, kurā tiek stiprināta mīlestība, Kristus tiek paaugstināts. Un šajā vakarēdien dievkalpojumā Kristus to atklāja saviem mācekļiem. Viņiem tas izrādās ir liels pārsteigums, Pēters ir īpaši ir pārsteigts. Bet lasīsim, jā. Bet pirms paskā svētkiem, zinādams, ka viņa stunda bija nākusi, un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie tēva, Jēzus parādīja savējiem, ko tas šinī pasaulē bija mīlējis savu mīlestību līdz galam. Vakariņa sēdot, kad jau velns Jūdam, Sīmaņa dēlam Iskariotam bija sirdī iedevis viņu nodot, zinādams, ka tēvs visu bija licis viņa rokās, un ka viņš pie Dieva aiziet, kā viņš no Dieva ir nācis, viņš ceļas no vakariņām. Noliek drēbes, ņem priekšaut un apsien to. Pēc tam ielēja ūdeni traukā un sāk mācekļiem kājas mazgāt, un tā žāvēt ar priekšaut, ko viņš bija apsējis. Kad viņš nāk pie Sīmaņa Pētera, tas viņam saka, Kungs, vai tu man mazgāsi kājas? Jēzus atbildēja viņam, ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi. Pēters viņam saka, Ne mūžam tu man nemazgāsi kājas. Jēzus atbildēja viņam, ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas pie manis. Sīmanas Pēters saka viņam, kungs, nevien manas kājas, bet arī rokas un galvu. Jēzus saka viņam, kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viscaurējiem ir tīrs, arī jūs esat tīri. Vēl vairāk mums jāsaka, ka Jēzus ne tikai Pēterim kājas mazgāja, bet viņš savu dzīvību Pētera dēļ atdeva, un arī tevis un manis dēļ atdeva. Ne tikai kājas mazgāja, tas bija sīkums, viņš atdeva savu dzīvību. Tam nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viscauriem ir tīrs. Arī jūs esat tīri, bet ne visi, jo viņš pazina savu nodevēju. Tāpēc viņš sacīja, ne visi jūs esat tīri. Kad nu viņš viņu kājas bija mazgājis, viņš atkal apsēdās, paņēma savas drēbes un sacīja, vai jūs zināt, ko es jums esmu darījis? Jūs mani saucat mācītājs un kungs, un jūs pareizi darāt, jo es tas esmu. Ja nu es, jūsu kungs un mācītājs esmu jūsu kājas mazgājis, jums arī pienākās cits citam kājas mazgāt. Jo es jums priekšzīmi esmu devis, lai jūs darītu, kā es jums esmu darījis. Patiesi es jums saku, kalps nav lielāks par savu kungu, nedz stūtnis lielāks par to, kas viņu sūtīs. Ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs tā darāt. Kristus saka, ka es mazgāju jums kājas, tas nenozīmē, ka es esmu mazāks par jums. Lielākais debesu valstībā kalpo mazākajiem, jo lielākajam ir lielākas iespējas, bet mazākajam ir mazākas. Un viņš saka, dariet viens otram tā, es jums esmu atstājis priekšzīmi. Ne tikai kājas Kristus mums vēlas mazgāt, viņš savu dzīvību mūsu dēļ atdeva. Viņš dara mūs brīvus no grēka. Vai tas nav lieliski? Vai tas nav lieliski, ko esam jau līdz šim piedzīvojuši? Un kas gan vēl sagaida nākotnē? Un, dārgais draugs, ja arī tu tici Kristum kā savam glābējam, kā savam pestītājam, tu arī vari piedalīties kāju mazgāšanā. Kāju mazgāšana notiek, kā parasti vīri dodas uz augšistabu, ģimenes šeit aiz skatuves un māsas sievietes paliek savās vietās. Lai kungs mūs svētī, kalpojot viens otram mīlestībā. Amen.
Vēsēņi vēčer atgaroj, viš mēsēt svēt svojot, vēs gorad pagrūzīlsā son, i tīha vsio kruguom. Svēt jo серебром горит, но что за звуки там? Из ясной горницы звучат, и мир несут сердцам. То Иисус среди друзей последний раз поет, кедром струится средь камней, и чудный гимн звучит. О, дай, Господь, что песню ту всегда я вспоминал, когда мне скорби предстоят, те звуки повторял. Весенний вечер над горой, лишь от свет свойёт, весь город погрузился в сон и тихо.
Dārgais kungs, mēs tiešām cieši savā sirdī izjūtam pateicību Tev. Mēs pateicamies, ka Tu esi devis mums šo drošību, ka Kristus ir samaksājis par mūsu grēkiem, mūsu izpirkdams, no nāves, no mūžīgās nāves un mūžīgās pazušanas. Mēs pateicamies Tev, ka Tu dāvā mūsu sirdīs prieku un mīlestību, lai ar tām dalītos savā ikdienas dzīvē, ar ļaudīm, kurus sastopam. Tā mēs arī lūdzam, ka Tu mūs svētī ar tiem vārdiem, ko esi devis savu apustulu Pāvilu. Bet pats miera Dievs, lai jūs svētīt caur caurim, ka jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi, līdz mūsu Kunga, Jēzus Kristus atnākšanai. Āmen.